Nākamā gada budžets būs diezgan sarežģīts. Mums vajadzētu samazināt budžetu uz 19 miljoniem, bet šobrīd mums vajadzētu skatīt citas pozīcijas. Šobrīd ir skaidrs, ka mēs budžetu, ko plānojam pieņemt 29. janvārī, droši vien nepieņemsim. Un administratori sāk strādāt ar 1/12 daļu. Vēlēšanas rezultāti varētu būt februāra beigas, marta sākuma. Tas nozīmē, ka pilsētas budžets būs pieņemts tikai aprīļa beigas. Es pateikšu, tas ir diezgan nopietni pie tādiem projektam, kā Meža parka strādā, un pie citiem projektiem, Eiropas projektiem, ja, vai būs iespēja finansēt, tāpēc par šo jautājumu es gribu arī nākamnedēļ runāt, tā izskaita ar finanšu ministriju. Jautājums ir vieta, jā, es domāju, ka mēs ejam uz priekšu, es domāju, ka šobrīd mēs ejam ar savu budžetu redzējumu, galu galā mums vajadzētu viņu sagatavot tiem cilvēkiem, kas būs administratorai, nu tad viņam vajadzētu orientēties uz to, kā gatavos budžetu.